opravdové zločiny.
Čaute.
Ahoj.
Je to další díl podcastu Opravdové zločiny, když byste náhodou někdo nevěděl a spustili jsme se vám třeba náhodou, tak to jsme my.
Vítejte.
Vítejte. No.
Ještě nějaké moudro?
Ne, já dneska nebudu moudrá.
Dobře.
Ne, nikoliv. Když jsem zpracovala ten příběh, který pro vás mám, tak paradoxně mě zaujal spíš z pohledu, protože my se tady málo kdy jako věnujeme věcem z pohledu těch obětí nebo těch rodin nebo dejme tomu i z pohledu těch jako pozůstalých nebo těch lidí, který nějakým způsobem ten zločin jako zasáhne. A mám pocit, že ten můj dnešní příběh se právě zvrhnul v ten jiný pohled na věc. Teď jsem se do toho tak strašně zamotala, že vůbec nemůžete tušit, která mete. Takže nebojte se, uvidíte za chviličku prostě, jak se na lopatě sedí. Náš příběh se odehrává v roce 2011, aby jsme se uměli zařadit. Je pár dní před Halloweenem, 24. říjen, když si mladý pár, který zrovna jí brzkou večeři, sleduje u toho svůj oblíbený seriál Dexter, opět se nám Dexter vrací do hry.
Je tady.
Tak ten pár si všimne podivných zvuků, který se linou z bytu od sousedů. Bydlí ve státě New York, ve městečku Potsdam a ve vedlejším bytě bydlí svobodná matka dvou kluků, Tandy Cyrus, a znají se, jakože vychází spolu v klidu, kluci nedělají žádný jako bugry, jezdí rádi jako na skateu, ale tím, že ten pár byl bezdětný a opravdu to jsou jako mladí lidi, tak jako nemáš si úplně co říct s tou mámou o dvou dětí, takže se zase až tak jakoby neznali, ale nicméně jako věděli o sobě, bydleli přímo jako vedle sebe, takže prostě věděli o sobě. No a toho 24. října se zbytu jako ozývají takový jako divný rány, pak jako zvolání, který jako tomu úplně nerozumějí, jestli to je jako ne, jakože no, anebo jako pomoc, ale jakože jim přijde, že to je jako dětský hlásek, pak slyší dokonce jako běh a pak ránu. Mm-hmm. A tý holce z toho páru to jako nedá a říká, hele, pojďme tam zazvonit. Tady je hrozně chválím za to, že
to jako nemá vliv nad tím
že
rukou.
Nad tím nemá vliv rukou. Jako trošku se bojím, ale tam to bylo daný tím, že to, kde bydleli, byla taková jako v podstatě by to mohl být i barák pro jednu rodinu, že byste byli jako hodně jako rich and famous. Mm-hmm. Ale tady to bylo jako rozestavený na byty, ale nebyl to jako panelák. Já jako chápu, že když byli někdo v paneláku a je tam prostě 100 bytů na jeden vchod, takže se jako neznáte s těma sousedama a tím, že se ty zvuky ozývají jako non-stop, tak byste nedělali nic jiného, než řešili, jestli někomu spadnul hrneček. Ale tady prostě evidentně
taková bytovka spíš.
To byla taková bytovka a fakt těch bytů tam bylo málo, takže ona tam šla teda zazvonit a nikde neotvíral a naopak jí přišlo divný, což jak kdyby poslouchala náš podcast, že zazvoníš jako na toho souseda, aby si se zeptala, jestli je všechno v pořádku a ten soused, aniž by ti otevřel, tak slyšíš, že cvaknul zámek, že se ještě zamknul.
A
o to podezřelejší ti to přijde, že jo?
No.
Takže jí to nedalo. To je prostě úplně jako ta holka, to je normálně zločinoč roudka.
Zavolala
naše.
Benga.
Zavolala Benga, volala na 911. Já jsem slyšela i ten rozhovor a ona byla opravdu hrozně pokorná, protože to je takový to, jak nechceš vlastně obtěžovat nikoho, tak ona říká, hele, já se strašně omlouvám, ale bydlíme tady a tady. A teď prostě my zbytu slyšíme takový jako divný zvuky, bydlej v tom bytě jako děti. Ono takhle, mohly být ty děti tam sami, že jo, tak prostě se ti něco stane, opaříš se, tak chceš jako pomoct, že jo, takže prostě říká, hele, nemohli by se někoho poslat. My jsme slyšeli jako něco jako volání o pomoc, takovou jako ránu a když jsem se tam stavovala, tak zamkli zámek, je to prostě podivný, mohli byste prostě někoho poslat. Takže ta operátorka, a tato ani jako, ani ona to nepodceňuje, což prostě tam opravdu jsou ty lidi, jako že si říkáš, tak takhle, kdyby to probíhalo vždycky, tak spousta věcí může dopadnout úplně jinak, než jako nakonec dopadne. Takže operátorka na té lince řekne fajn, tak on jí dá tu adresu a že tam vyšle strážníka. Ten teda přijde k tomu bytu, klepe a nikdo mu neotvírá. A tady opět ani strážník nepodcení situaci, protože už bychom to měli spoustu příběhů, které by fungovaly tak jako, že zaťuká, nikdo neotvírá, tak já jdu. Mm-hmm. Ale on ne. On dokonce se rozhodl, že se jako nevzdá, sehnal si kontakt na majitele toho objektu, zavolal tomu majiteli toho objektu, toho baráku, který pronajímal ty byty. A říkám, hele, já tady stojím prostě před bytem, nevím, 4D, to tuším bylo. Dějou se tady divné věci, ale reálně samozřejmě oni nevěděli, jako nemůžeš vniknout do toho bytu jen tak, jako že tam vtrhneš, když jako tam nejdeš zatýkat zločince, že jo. Takže říká, já bych vás chtěl poprosit, nemohl byste jako přijet s těma klíčema. A on říká, hele jo, já teď vezu dítě na nějaký zápas prostě, takže ho odvezu a přijedu s klíčema a dostaneme se do toho bytu. Policajt mezi tím zavolá posily, protože samozřejmě nevíš, co tě čeká v tom bytě. Může tam být někdo ozbrojený, může tam prostě docházet k nějakému přepadení. Nenecháš se zabít. Mm-hmm. Do tohohle momentu do tohohle momentu prostě všichni udělají všechno správně. A to je jako za mě největší šok celýho příběhu, protože to jsme tady snad neměli nikdy. Takže opravdu ten majitel přijde s těma klíčema a teď jako samozřejmě ta sousedka čeká, co se jako bude dít, ale nestojíš jako na té chodbě, tak chceš být taková jako nenápadná, no ale volá jí. Potom, co teda přijede ten majitel s těma klíčema, ta policie vleze dovnitř, ona říká, hele, já tam slyším nějaké jako zvuky, ale vlastně nevím, co se jako děje. A volá jí na mobil, teda dispečerka z té 911 a říká, hele, nastala situace, potřebujeme záchranku, můžete jít prosím dolů, protože kolegové jsou v tom bytě a jít na ně mávnout a pustit se do toho baráku, když se v tom bytu potřebujeme přivolat záchranku. Takže holka jde teda dolů, přivezou tu záchranku, no a ona vidí, že teda odvážejí ty záchranáři na nosítkách 12-letýho Gereta Philipse, který je jedním ze synů té Tendy, která bydlí v tom bytě. Odvezou ho do nemocnice a tady prostě opravdu jako ta sousedka, nechápeš, jako tuhle sousedku pro nás všechny. Nicméně, v bytě byl Garrett sám, což je samo o sobě jako divný a oni ho teda odvezli do té nemocnice a on bohužel v té nemocnici umírá.
Cože?
Příčinou smrti bylo udušení uškrcením. Takže v tu chvíli už samozřejmě policie jako řeší, co se v tom bytě odehrálo, když tam byl ten kluk sám. Najdou se další dva svědci, kteří byli v inkriminovanou dobu u toho domu. Taky mladý pár, Shannon a její partner Andrew. A ten měnil pneumatiku u svého auta. Na parkovišti vedle toho domu. A byli v podstatě pod oknama bytu té Tendy. A ta Shannon říká, hele, my jsme slyšeli jako divný zvuky z toho bytu. To nás jako zaujalo, protože jsme měnili prostě to kolo, takže jsme byli jako stichá, nepouštěla se žádná muzika. A prostě slyšeli jsme nějaký jako zvuky, ale nic jsme neviděli. Nicméně díky nim si mohli sestavit policisti aspoň nějaký časový rámec, v kolik to jako probíhalo. Oni pak jako vyměnili to kolo a odešli z toho parkoviště. Takže neviděli jako nikoho. Policisti procházeli ten byt a všimli si žaluzí, které byly vystrčený směrem z okna. Takže je napadlo, že z toho okna asi někdo vyskočil. Mm-hmm. A dokonce pod oknem byla prasklá dlaždice, protože tam byla taková jako dlažba okolo toho domu. Takže si řekla, aha, někdo vyskočil a prasklo to, protože skočil na tu dlaždici. Ale ono to nebylo jako tak vysoko, že byste si museli zlomit nohu. Prostě jako můžete si narazit kotník, ale reálně prostě se dá z toho byt utíct. Dokonce tam byl nějaký jako jakože hromosvod. Mm-hmm. Jako Sležíš. Dalo se to. A jenomže bohužel, tam je hrozně jako zvláštní to, že měli teda sousedku, která volala na to 911 a měli vlastně i sousedku pod tím oknem, ale tak blbě se to jako minulo, že vlastně neviděli nikoho utíct z toho okna. Tam by stačilo, kdyby oni to kolo měnili třeba o 10 minut díl.
Já vím, no.
Mm-hmm. A ve chvíli, kdy tam jako ťukal ten policajt a ten člověk by utíkal z toho okna, tak by ho museli vidět. Mm. Ale to se nestalo. Takže já tady mám nějaký časový rámec, který si teda sestavili, jo. V 5 hodin odpoledne a 8 minut volá sousedka Marisa na 911. Už v 5 hodin a 14 minut, to znamená po 6 minutách, je na místě ten první policista. 17 hodin 21 minut volá policista domácímu, jestli by přijel s klíčema. Ten pak přijíždí a v 17 hodin 51 minut převáží záchranka chlapce do nemocnice a nemůžou sehnat jeho mámu.
Mm-hmm, tu Cyrus.
Mm-hmm. Protože jim je jasný, že teda ona tam s někým bydlí, ty sousedi vypovědějí, jo, tady bydlí prostě ten Cyrus. Nevíme, kde je. A dokonce existuje záznam toho, jak se volají ty policajti, kdy jako volá ten policista, co je v tom bytě, volá na tu 911 a říká, hele, tady byly nějaká tendy, nevíme, nemáme kontakt. Ona říká, hele, zjistím, volá nějakému kolegovi a ten si vzpomene, protože to je malý město. Že si s tou tendy chodil bývalý šerif John Jones. Takže.
Ježiš.
Oni naženou, díky tomu, že teda zjistí, že John Jones volá John Jonesovi, John Jones volá tendy. Prostě jako se běhnou se a už v 18 hodin a 8 minut jede tendy do nemocnice, domluví se s tím Johnem, že teda on pojede s ní, což teda fakt jako udělá, pojede tam s ní. Do nemocnice se sjede celá ta rodina, ale bohužel Garrett je teda v 19 hodin a 18 minut prohlášen za mrtvého a policie v tu chvíli začíná vyšetřovat ten případ jako vraždu. A tady je prostě fakt nejhorší, tam by stačilo, kdyby oni na tom parkovišti zůstali.
To je hrozný, že?
Víš, jako, a neměli jsme se tady o čem bavit. Ale dveře nebyly vylomený, takže se do toho by tu musel dostat někdo, koho ten Garrett znal. Mm-hmm. Jako reálně mohla nastat situace, že by třeba někdo zazvonil a ten kluk třeba otevře, protože ho nenapadne, že se má podívat, nevím, do kukátka nebo něco a mohl ho přetlačit. Na druhou stranu, kdyby se přetlačovali na té chodbě, už by to možná slyšeli ty sousedi. Jako byla tam spousta proměnejch. No ale tím, že je to opravdu malé město, tak se okamžitě rozjedou drby, že jo? Takže první várka drbů se zmiňuje o tom, že Garrett měl v bytě nějaký kámoše, že byl součástí nějakého jako dětského gengu a že ten gang ho mohl jako napadnout a zvrhlo se to a že oni pak jako utekli. Dokonce se chvilku řešilo, tak jako se po TikToku teď šíří spousta jako divných jako výzev, který pak jako končí špatně. Takže mohli hrát nějakou jako hru. Mm-hmm. Já si pamatuju, že když já jsem byla, podle mě na základce, tak se hrála nějaká hra, že ono se tomu nějak říkalo, že se přiškrtíš šálou, navzájem se škrtili lidi, že a ten druhý jako vomdla.
A upadali do toho bezvědomí.
Ale samozřejmě, když to neodhadnete, může to dopadnout špatně, tak něco takového, jako že se mohlo stát a že se to mohlo zvrhnout. Ale logicky všem bylo jako jasný, že když by utíkala parta dětí, tak nikdy nezůstanou jako sticha, tak jako kdyby tam byl jeden člověk. Mm-hmm. Takže kdyby tam těch dětí bylo víc, tak budou dupat nebo něco. A hlavně spanikaříš, není to takový, jako že nejseš jako protřelej zločinec.
Hlavně,
jako, že
jestli tohle slyšeli ti sousedi, takový to ne, nebo něco podobného, jako nějaký boj, tak
jako nesedělo to, ale samozřejmě jako jelo se to tak jako trošku svým životem, tady ta informace, takže o tom jako informovali média a šířilo se to jako na sítích, nicméně ta policie se rozhodla jako vydat trošku logičtějším směrem a samozřejmě se rozhodli upřít pozornost k mužům v okolí té tendy, protože ona byla matka samoživitelka. Byla to krásná ženská, nebo je pořád ještě?
Ona vypadá jak sklanu Cyrus reálně.
No a vychovávala ty dva kluky sama a dokonce to nebylo tak, jako že jsme tady měli případy, že každý dítě s jiným tátou a nějaká sociální jako zaostalost. Ne, ona měla normální rodinu, ale ten tatínek zemřel na nějaký jako mozkový aneurysma, prostě na nějakou jako špatnou jako věc a zemřel, když ti kluci byli ještě malí, takže ona je vychovávala sama. A nějakou dobu právě chodila s tím šerifem Johnem Jonesem. V té době, v tom roce 2011, když se tohle to stalo, už byl jako bývalý šerif, jo, ale tak je to prostě jako městečko, takže se všichni znali, takže všichni věděli, že ten prostě chodila tady s Johnem Jonesem. No a právě ti chlapi teda sehrajou jako velkou roli. Když chodila s tím Johnem, tak pracovala v baru. A tam potkala Nicka Hilleryho. Ten byl dřív v armádě. A v době jejich seznámení byl trenérem na St. Lawrence, což byla škola vedle Potsdamu. A oni mu říkali, že on byl trenér toho fotbalového týmu a byl opravdu, opravdu velmi nadaný a tomu týmu se dařilo. Takže oni mu říkali, že jako univerzitní All-American. A tím, že byla v té armádě, tak mu ty spoluhráče říkali generál, protože, ale jako nebylo to, že by byl jako sekerník, ale prostě to uměl a tomu týmu se fakt dařilo, takže oni vyhrávali všechny možný šampionáty, všechny možný turnaje, takže opravdu byl jako velmi, velmi nadaný a udělali z něj potom hlavního trenéra mužského fotbalového týmu v Clarksonu. Byl urostlej, pohlednej, měl sám 3 děti, takže oni, když se potkali v tom baru, tak prostě našli jako společný téma. Ona měla 2 děti, on 3, takže si jako povídali. Ale v té době byli oba dva zadaný. Ten Nick měl přítelkyni a ona chodila s tím Johnem Jonesem. No, jenomže prostě, jak je to jako malý městečko, mně se chce furt říkat, že to byla jako prdel, jo, ale malý městečko, tak tomu Johnu Jonesovi někdo donesl, že by možná mu mohla teda jeho holka zahybat tady s nějakým jako Nickem.
A můj bože.
A John Jones se rozjel k baráku toho Nicka a konfrontoval ho s tím, byl jako v klidu, jo. A říká mu, hele, ty mi jako chodíš za holkou, nebo jak to teda jako je. A on říká, že ne, že jako se viděli v tom baru, že jako v nějakým kontaktu jako jsou, ale jakoby já jsem to pochopila, že to v té době bylo opravdu asi jako čistý. Mm-hmm. Jenomže bohužel, jak na něj nastoupil ten John Jones, jak u něj doma, ty on měl doma tu přítelkyni, takže ta nakonec toho Nicka opustila, protože uvěřila tomu, že on to teda s tou jako takhle. Jako já jim u toho nesvítila, jo. Takže reálně oni to
spolu jako
mohli táhnout, ale mohli být třeba jako milenci s tím, že jako nejsou partneři. Na druhou stranu byly zadaný oba dva, bylo to taky jako komplikovaný, podle mě jako zbytečně.
Já jim věřím.
Ale jako já bych jim taky věřila.
A nebo třeba po sobě jenom toužili, ale no, reálně se nikdy nestalo.
Ale v podstatě podle mě jako mohlo to dopadnout včera, kdyby ten John Jones, jako zase to možná lepší než dělat scény, jako konfrontovat všechny jako zúčastněný, on se zeptal tý tendy, ta řekla, že ne, on je jako k němu domů. A pak si z toho ten Nick dělal jako legraci, že vlastně jako nevěděl, jestli by mu jako rozbil hubu, kdyby třeba řekl, jo, jako chodím s ní, víš, jako že vlastně přijde k tobě domů ten frajer, je to takový jako nepříjemný. No, ale každopádně, takhle, oni jako nepopírají, že mezi nimi ta jiskra jako přeskočila, jo, ale nevíme. No, tak či tak, Nicka teda opustila jeho přítelkyně a ten, kdy se s Johnem pak časem taky rozešla. Takže se začali vítat oficiálně.
Ona s Nickem.
No, jenomže opět prostě narážíme na to, že jsme prostě v městečku a bohužel pozdem funguje tak, že tam je většina obyvatel bílý barvy pleti.
No.
A Nick byl Afroameričan, když to řeknu teda tak, jak se to teď říkat má. Ale jako hrozně hezký kluk, jakože a hlavně oni to teda brali jako hrozně pohoršující událost, že ona prostě jako běloška chodí prostě s černochem.
No.
Ale pointa je v tom, že jako on byl úspěšný, jako on absolvoval armádu a nebyl to jako, že tady máme spoustu lidí, kteří byli v armádě a pak měli jako PTSD a dělali nějakou neplechu, chápeš? Jakože on měl 3 děti, ale o ty děti se staral. Mm-hmm. Byl prostě trenér jako fotbalového týmu, byl urostlej, jakože jako nebyl to prostě člověk, který ho zbalila prostě někde v getu.
Jo.
Byl na úrovni, uměl se jako postarat. Oni si dokonce našli i velký dům, aby tam mohli bydlet se všema těma dětma. Měli dohromady 5 dětí, že jo, takže prostě, aby tam mohli jako spolu fungovat. Takže si našli ten dům. No, jenomže bohužel prostě a hlavně navíc, co jako ještě upgradeovalo celý ten vztah, byl ten fakt, že samozřejmě on byl ten, který přebral holku místnímu šerifovi. Což jako šerifa a jeho ego muselo dost pošramotit.
Já hrozně doufám, že Nick bude v klidu.
Jakože jste jako šerif, máte prostě, chápete, tak jako když jste šerif v nějakém městečku, tak budete mít koule prostě přes půl sedačky, protože ego. A přebere vám holku prostě jiný, což je jako první váš minus, je to jako blbý.
Budou o tom všichni mluvit.
A, no, ano, a druhá věc je, že vám ji přebere prostě Afroameričan, což je pro vás dvojnásobná potupa. Takže já si myslím, že šerifa by se chvilku trochu smáli.
Wow.
Jo? No. Jenomže samozřejmě tu tendy s tím Nickem to jako doběhlo, protože ty děti chodily do školy a jak víme, tak děti na základní škole jsou prostě úplně nejhorší z kvadra lidí ever. Takže konkrétně ten Garrett byl jako šikanovaný za to, že ta máma teda bydlí jako s černochem a tak. A my se rozhodli být rozumný a rozhodli se, že se teda od sebe odstěhujou, kdy ta tendy se nastěhovala právě do toho bytu, kde bydlela teď a on se našel nějaký jakoby jiný dům.
To je hrozný,
ale chodili spolu jako dál. On prostě, i ten Nick jako říkal, hele, vlastně jsme to udělali jako kvůli dětem, aby ono se tomuhle se těžko jako bráníš. Jako když ti šikanou dítě ve škole z nějakého normálního důvodu, tak půjdeš a půjdeš jako seřvat. Ale jako když ta společnost je tam takhle hrozně rasistická, tak jim to jako nevysvětlíš, že jo. Takže oni se jako rozhodli prostě se jako odstěhovat a chodit spolu, aniž by to dávali jako nějak o Katě najevo. Jenomže samozřejmě už je to takový jako první řepiček do rakve, takže je to jako doběhlo a nakonec se teda rozešli. No a celý tenhle ten vlastně příběh a ten rozchod a to chození a tak se jako prolne do toho celého příběhu víc, než by oni tenkrát jako tušili.
Jo, Petrnu.
Když došlo teda k úmrtí toho Garetta, který mu bylo 12 v té době, tak policie vyslechla všechny možný lidi z toho tendy na okolí. Včetně Johna, bývalého šerifa, mm-hmm. a i toho Nika. Co mě přišlo hrozně zvláštní je, že ten John už měl v té době jakoby mít novou přítelkyni, ale přesto se rozhodl jí být jako stále po ruce. Takže on s ní jel na výslech, protože oni vyslýchali i ji samozřejmě. Mm-hmm, že? Ne jako podezřelou, ale potřebovali si udělat jako pořádek. A jsou záznamy právě z toho výslechu, ale tam sedí a on jí Fred drží za ruku. A teď samozřejmě může vám ta holka jako říct něco, jako reálně, jak to cítí, když vedle ní je ten frajer, který je její bejvalej, navíc je to kámoš všech těch policajtů, protože k té policii patří. Víš, jako že reálně vlastně...
No nepřijde mi to úplně
fér. I kdyby jsi jako chtěla říct něco, já to oporu chápu, i to, že má přítelkyni, ale podpoří teda bejvalou, umřelo dítě, všichni to jako chápeme.
Ale čekej v čekárně.
Ale čekej v čekárně a on s ní jako sedí v té výslechovce. A mně to prostě přijde jako hrozně divný a myslím si, že to jako nebylo dobře a hlavně jako, tak on se chtěl cítit důležitě, že jo, takže by se tam seděl s ní u toho výslechu. No a Nick se teda k výslechu dostavil taky několikrát, byl jako milej, pokornej, oni ho pak jako pozvali asi po třetí, že jako chtějí se zeptat nějaký jako žáky, ale už z toho výslechu bylo hrozně znát, že mají jasno. Oni normálně během nějakého třeba třetího výslechu na toho Nika nastoupili, že jako moje podezření, že se chtěl pomstit Tendy, že ten Garrett ho jako neměl rád, protože ho šikanovali kvůli jejich vztahu, že se jako rozhodl ho zabít.
Tak vážně?
Jako pomstu té partnerce.
Já tomu nevěřím.
A teď on tam jako sedí a už tam jako sedí hodinu a oni furt jako do něj jako jdou a furt je nějaký jako přiznání a on jim říká, to je prostě blbost, tady mi jako dcera potvrdila, že jsem jako byl s ní, blablabla. Chtěli nějakou jako časovou osu, to on jim všechno jako dodal, dal jim dobrovolně DNA. Oni si ho teda jako ještě, a oni jako, tak my se vás ještě jako vyfotíme. A on říká, tak já přijdu někde jindy, já potřebuji do práce, vy jste si mě sem pozvali, že si mě chcete zeptat na moje studenty. A zatím ta otázka tady jako nepadla a oni s ním jako jednají prostě, pak už jako cítí, že začnou být jako, už není jako ostrý, jak kdyby tady měli jako jasného pachatele. Ty, co jako vyvodě, nechají slíknout. Jakože se nemá někde nějaký zranění, protože oni zjistili, že ten Garrett měl za nechtama svoji a cizí DNA. No a on jim dal tu DNA prostě a teď, že nebyl někde poškrábaný. No ale místní policie si všimla, že má odřený kotník. Což jako, když děláš trenéra a sportuješ, hraješ fotbal, může se stát. Jakože já jsem schopná se otloutit o nábytek a mám no na letkách modřiny, aniž bych jako trénovala.
To máš tolik škrábanců po těle, ani nevíš, jak no, se tam
takže
vzali.
Takže oni samozřejmě, a ty máš škrábanec a blablabla. Bla, bla.
Aha.
Co se týká DNA, tak to nesedělo.
Takže není o čem.
Není o čem, no, ale jim to nevadilo. A některá vycítil, že začínají do tuhýho, takže si najal chlapíka a ženskou, jakože právnický pár. A říká, hele, já už s váma prostě bez právníka jako mluvit nebudu. Protože ta policie po něm opravdu, ale jako reálně jako šla stylem, jakože hele, oni na místě v tom bytě nenašli žádnýho otisky prstů, ta DNA neseděla, nebyl tam žádný jeho vlasy, jako žádná tkáň, nic, co by ho spojovalo s tím, že v tom bytě v tu danou chvíli byl. Oni teda přišli s tou teorií, ta policie, že prostě nešťastná láska, že to ten jako miloval a že prostě se jí jako mstí. Jenomže nemáš jako ani důkaz jako pro tu porotu reálně, jako, o čem se tady jako bavíme. Takže oni teda se rozhodli, že ho obžalujou. Přesto všel, vůbec nechápu jako na základě jako čeho. Vám tam nic nesedí a máte tam nějakou teorii a řeknete si, takže oni ho mě zatkli. Obvinili ho z vraždy toho Garetta. Takže ho prostě vedli v poutech, ty média, protože samozřejmě jde o jako mladýho kluka nebo jako o dítě, takže se toho všichni jako chopili. No a ten okresní prokurátor řekl, já prostě nebudu tady, jako ho žalovali, nic jako na něj nemáte, takže ho pustili. Jenomže prostě byli v tom malém městě, takže pošpeněný jméno. Frajer přišel o práci,
to nevysvětlíš,
teď živel ty děti. Teď logicky se dostáváš jako do dluhu, protože nemáš tu práci. Lidi na tebe koukají skrz prsty, protože jsou rozhodnutý o tom, jako že ty teda si to udělal. No a on se rozhodl, že si to nenechá líbit. A najal si další právníky, ale ne teda na obhajobu svoji, ale na žalobu, na civilní žalobu na město Pozdem za křivý obvinění a pošpinění jména, což jako za mě je teda fér.
Super.
A udělal to dobře. No a tím, že se jednalo o civilní žalobu a nebylo to vyšetřování vraždy, tak byly veřejně dostupné ty dokumenty tomu vyšetřování. Takže novináři se najednou dostali jako k těm výslechům
ale
a k podobným, protože on prostě řekl, já jsem to neudělal a teď samozřejmě zveřejnili tady ty věci a právě ti novináři, já jsem našla nějaký rozhovor s nějakou novinářkou, která právě říká, hele, a ve chvíli je to civilní žaloba, už je to veřejný, takže my se k tomu jako dostaneme. No a samozřejmě začali mít ty novináři otázky. No, takže on byl jakoby neobviněný, žaloval to městečko. Ale v té době se blížily volby nového okresního prokurátora, a respektive prokurátorky. Dřív to byla taky žena, ale ta právě řekla, hele, prostě nemáme na ní jako důkazy. A teď se samozřejmě všichni ptali, a ta veřejnost a ta rodina. A ona říká, prostě tady jako není nic, na čem bychom prostě utáhli, já ho nemám za to zažalovat. No a na post toho okresního prokurátora se nanominovala jistá Mary Rain. A ta se rozhodla, že využije celého toho případu, který to městečko jako trápí. A řekla, když mě zvolíte, tak dostanu Nika za mříže. Protože já prostě vím a důkazuje dostatek. A nakonec byla opravdu zvolená a začalo tažení proti tomu Nikovi. A ty to všechno přijde, jo. Ona teda přišla s tím, že to nevadí, že DNA nesedí, máme tady nějakou jako teorii. A hlavní důkaz, o který se jako ona a ten její tým opírali, mělo být video, který vytáhli z kamery bezpečnosti na škole, kde on teda učil ten fotbal. A na tom záznamu je vidět Honda CRV, kterou Nick měl, ale není vidět SPZ-ka. Asi 15 vteřin po tom, co vyjíždí ta Honda z toho parkoviště, tak tam projíždí prostě na skateu takhle ten Garrett. A směřuje evidentně, jakože jede směrem jako tomu bytu, kde bydlel s tou mámou a s tím bráchou. Oni se pozvou Nika opět k výslechu a teď ten jeho právník na všechno jako říká bez komentáře a ten Nik s ním ale dobrovolně mluví. Mm-hmm. Takže on jako přizná, že to je prostě jeho Honda, i když není vidět ta SPZ-ka a že prostě jel domů. Že a oni mu říkají, no jo, ale vy když jedete z toho parkoviště, tak když jedete doprava, jedete domů, máte to pár set metrů, ale vy jste jel doleva. A ty tam tady tvrdíte, že jste jel jako domů. A on říká, ale já jsem neřekl, že jsem jel přímo domů, já jsem řekl, že jsem jel domů. A že se často stavoval, když jel ze školy, se svým asistentem, jako asistentem trenéra. Mm-hmm. Ten to potvrdil. Ten byl jako u výslechu, protože byli jako kamarádi a byl hrozně jako štronzo z toho, že on jim teda vypověděl, jo, Garrett se tady stavoval jenom jako na rychlovku a pak jako pokračoval a asi teda domů. Což časově odpovídalo, protože měli výpověď jeho dcery, která v té době jí mohla být třeba 15, jako nebylo jí 6, takže už jako byla schopná vypovědět. A říká, přijel domů, byli jsme tady už spolu a už nikam neodjel. A jako by to i časově jako vycházelo. No. No a oni prostě toho asistenta, toho trenéra, toho kamaráda vlastně, tak furt jako stavili do pozice, no ale máme záznam prostě té Hondy a on jel jako špatným směrem a přitom nám řekl, že jel jako přímo a co když jako je to vrah a my tady jako něco víme a vy ho teď jako tady krejete a my víme, že je to jako vrah a ten kamarád pak říká těm novinářům, já jsem se nechápal. Oni si mě snažili zlomit, jakože vlastně napomáhám jako vrahovi, kterým oni vědí, že je jako vrah. Nechtěli si mě, jako by máme nějaký jako úplný nesmysl. Ale on to fakt jako zvlád, jako stál si za svým, necuknul, ale prostě jako říká si, jako že proč jako po něm tak jdou. No a ty novináři v tom se hráli docela velkou roli, protože tím, že už byla rozjetá ta civilní žaloba, tak měli jako nový informace a třeba se začali jako ptát, té okresní prokurátorky a tady těch lidí, jako proč třeba neprověřují toho Johna Jonesa, toho bývalého šerifa.
To si říkám celou dobu. No.
Protože oni zjistili, že v minulosti ona na něj podala nějaký oznámení, že byl agresivní a dokonce měl neschody s tím Garrettem. Takže když se jako rozešli, že on se s nima jako špatně nesl a měl mít spory jako s těma dětma, tak já jako chápu, že spory s dětma, ono když jste jakoby vlastně odčím a ty děti jsou jako jejím 12, tak to už je jako, jako puberta, že s nima se nebudete vycházet dobře. Jakože nechci na tom jako stavět, ale že ona se někde svěřila, že byla jako agresivní a že se s ním nechtěla vídat. A on to jako vysvětloval tak, že a hrálo mu samozřejmě do karet i to, že ona s ním šla k tomu výslechu a že ho požádala, aby snědl do té nemocnice. A on říká, kdybych byl přece agresivní, tak, tak tohle jako neudělá. Oni našli nějaký jako přepis, kde ona si jako měla stěžovat. A on říká, to není její rukopis. A ty novináři mu říkají, když je to psaný na počítači, jak poznáte, že to není její rukopis. Já už je napsala nějakou stížnost, jako by podala na něj nějakou stížnost. A on říká, to není její rukopis, a oni, ady to není psaný rukou. A on řekne, tam jsou slova, které ona nezná.
Jo, takhle.
Takže logicky halo, to nepsala Johne. Ona. A vymyslel se to někde prostě Nick se svým týmem a že si to někde jako sepsali sami a dělají jako, že to vytáhli z nějakých jako archivů.
No.
No. Ten žalobce, ještě než teda mohli obvinit toho Nicka, tak samozřejmě dávali dohromady, krom těch záznamů z té kamery, tak přišli s tím, že nechali po třetí, jakože jak moc už chcete někoho dostat, když už po třetí necháváte prozkoumávat jeho DNA. Dali to zase jiný laboratoře. Je teda pravda, že se posunul třeba čas, tak jako máš nějaké modernější metody. No a přišli s tím, že a teď tady je to hrozně slovíčkaření, jo. Nechali projet to DNA novým systémem a ten ukázal, že ze všech porovnávaných vzorků těch DNA, který oni nabrali od různých lidí, se ukázalo, že to Nickovo DNA má jako největší pravděpodobnost, že by mohlo být pod těma nehtama.
Takže tam není shoda. Jako
není 100%. To jako, že 100% je to Nickovo DNA, ale vlastně je ze všech těch vzorků nejvíc pravděpodobný, že by to mohlo být. No a tady teda zakročil potom soudce, který řekl, že jednak to množství DNA bylo hrozně malý, protože ona se spotřebovává. Každým tím testem ho znehodnocujete, takže už neměli moc co testovat a hlavně ta laboratoř, která ty testy prováděla, neměla akreditaci na ten systém, na kterým to prováděla.
Takže může, co to je za příběh?
To je jako takový malý chemik, jakože když se my dvě tady dostali sadu malý chemik a začali tady testovat DNA, tak zhruba takovou vypovídající hodnotu to bude mít. Takže to naštěstí. Já si jako reálně myslím, že to bylo jako velký štěstí, protože když byste jako řekli laikům, jako jsme my, a začali se jim vyprávět, že ono hrozně záleží, jak to podáš, protože ten žalobce říká, tak na 99% a ty už vidíš je 99%, ale už jako ten mozek nebude vnímat to, na 99% je jako pravděpodobný, že by to ze všech těch vzorků mohlo být. Vypneš, prostě slyšíš 99% a řekneš si, tak je to jeho DNA, nemáme se o čem bavit.
Myslím.
No, každopádně, když se ti novináři ptali, proč teda nejdou potom John Jonesovi, tak on právě, ten okresní zástupce se hájil tím, že ho taky nafotili a že neměl žádný zranění. No a ty novináři se dostali k fotkám, který jako fotili na té policejní stanici. Je zajímavý, že třeba toho Nicka nechali slíknout úplně a je tam prostě od hlavy až k patě jako vidět. A to, co měl být John Jones, jsou jenom třeba ruce. Není tam vidět v obličeji, takže to mohl být dokoliv. To mohli vzít prostě frajera, který má kravatu a košili. Má tam takhle vyfocený ruce od loktů dolů. Má tam vyfocený lejtka, protože zkoumali, jestli se nezranil kotník nebo něco. Tohle mohl to být, ona nemusel, že jo. A dokonce někde sehnali výpověď i policisty, který přiznal, že ho nafotili jenom, aby mohli říct, že se jako na něco nevykašlali a že jako těch lidí nafotili víc.
Mm-hmm.
No, takže jeho DNA nicméně taky jako by nesouhlasil. Vidíš, tady jsou fotky prostě, jak ten Nick je nahej na té policejní stanici a toho Johna Jonesa by si vyfotili předlo. Hele, já chápu, že ho neslíkali, jo, tak on jako neměl být poškrábaný na těle, jako neslíkneš se do náha, nepůjdeš jako zabít někoho.
Jasně.
Ale třeba hlava tam být mohla, ne? Jakože, aby jako, no. Takže oni ho teda obžalovali, dotáhli to teda k soudu s tím, že nemohli použít teda vzorky DNA a došlo k dalšímu zajímavému zvratu, protože my víme samozřejmě, že v Americe se soudíš před porotou. Mm-hmm. A ta obhajoba se rozhodla upustit od soudního procesu a rozhodli se jít k soudu jenom se soudcem. Mm-hmm. Že nebudou vybírat porotu, ale bude to rozhodovat sám soudce, což teda jsem mu nezáviděla. Upřímně řečeno, jakože když máš pod sebou tu porotu a i ta porota se musí nějak jako shodnout a je vás jako 12, tak je to taková jako sdílená zodpovědnost. Ale najednou je to takhle mediálně sledovaný případ. Hmm. A vy to rozhodnete sami. Je to takový, jako nechtěl, jako u nás to takhle funguje, ale samozřejmě v té Americe ne a já bych to byla jako hrozně nervózní. Ale chápu to, protože samozřejmě tím, že ty lidi, to městečko byla prostě skupina rasistů, to se nedá jako popsat jinak, jo. Takže oni jako věděli, že by tam tu porotu jako zvolili.
Jo, Bůh ví jak.
Z toho městečka, tak prostě on je nahraný jenom proto, že má nějakou barvu pleti, jako za mě. Takže jako chápu, proč to udělali. Každopádně, začal ten soudní proces teda a oni jako obhajoba si najali, to prostě ty lidi byli strašně šikovní a fakt se jako rozhodli, oni pak už jako řešili, že vlastně jim nejde o toho Nika jako takovýho, ale vlastně o nějaký jako princip, že prostě se, říká ten jeden obhájce, že se tady prostě vesnická policie rozhodne, nějaký jako vidláci, chápeš, upálit tě na hranici jenom protože jako mm-hmm. si to jako myslej. To je prostě další Steven Avery, jenom v jiném jako mm-hmm. Případu. No a najali si soukromýho detektiva. A ten měl zjistit, protože ty jako oficiální právník nebo vyšetřovatel nemůžeš spoustu věcí dělat a nemůžeš třeba, jako já kdybych tě hájela v procesu a zjistila bych, že žalobce, bavíme se o daném státě, jo? Nebude to takhle všude, ale jako z logiky věci, ty nemůžeš ovlivňovat svědky té žaloby. Mm-hmm. Takže já bych nemohla oslovit toho svědka a říct, mohla, jako, co chceš říct, nebo proč jo, to jako říkáš. No jo, ale oni měli soukromého detektiva a zjistili, že právě ta žaloba chce předvolat jako svědka toho Andrewa, který měnil tu pneumatiku u toho domu. Mm-hmm. A který taky vypověděl, stejně jako ta jeho holka Shannon, že nikoho neviděli. Slyšeli zvuky, ale nikoho neviděli. No a ten soukromý detektiv mu zavolá a on říká, já jsem se moc jako vlastně nepředstavoval, jo. Takže on vlastně pochopil, ten Andrew, že si myslel, že mluví s někým jako z té žaloby. Mm-hmm. A on říká, on mě prostě vyklopil, že teda přijede, protože oni ho stáhli z Havaje, že on snad v té době byl u námořnictva. A že teda hodlá vypovědět, že viděli Nika v tom okně. Což ty bys jako, kdybych já byla tvůj obhájce, tak tohle já z něj nikdy nedostanu, protože jednak on mi to neřekne. A jednak ho nesmím oslovit a on říká, ty vole. Takže teď, ale tobě to dává, samozřejmě oni v tu chvíli měli výhodu, že měli čas jako zareagovat. Protože on byl ještě na Havaji, ještě nepřijel. A ve chvíli, kdyby oni ho postavili před tím soudem, tak ty si žváji. Mm-hmm. Oni ti dopředu musí oznámit nějaký jako svědky, ale oznámí ti to třeba den předem a ty nevíš, co chce vypovědět, protože ty jeho výpověď znáš z dřívějška, mm-hmm. kde on jako řekl, nic jsme neviděli. No on říká ten detektiv, no a takže evidentně prostě lže, že jo. Takže jeden z těch obhájců šel za člověkem, který ho jako znal už z dřívějška a ten byl v týmu těch žalobců, toho okresního prokurátora. Říká, hele, vy si chcete pozvat toho Andrewa a on říká, jo, jo. A on chce jako vypovědět, že tam viděl toho Nika, ale to je lež. A on se o tom jako nechtěl bavit, ale že z toho bylo jako cítit, že se někomu zodpovídají, že to je na něčí jako objednávku. Někdo jako má zájem, tam jde jako o to, že reálně to nemusel být třeba zájem ani proti tomu Nikovi, ale ve chvíli, kdy je v tom ta politika, kdy tady paní prokurátorka se rozhodla, že v rámci kampaně ho dostane za mříže, tak už je to potom takový, jako se to zvrhlo v takový politikaření, že ty chceš vlastně dotáhnout ten případ do konce a být ten, kdo ho dokáže dostat do toho vězení. Mm-hmm. Víš, jakože, no a oni teda se rozhodli. Dobře, tak vy máte Andrew a oni skontaktovali tu Shannon, mm-hmm. která už s ním v té době nebyla a říkají, hele, máme problém, ten Andrew chce tohleto vypovědět, ale prostě vy jste říkali jiný věci a ona říká, no tak to lže. A oni, no ale jako ve chvíli, kdy on tohle to řekne, tak ten Nick je samozřejmě nahranej a ona říká, hele, tak já vám pomůžu. Mm-hmm. Ona zavolala tomu Andrewovi a chtěla nahrát ten hovor s ním, jakože z něj dostane to přiznání, že on bude jako lhát. On byl taky jako divnej, nebylo to úplně, jakože by z něj dostala to, že lže, ale konfrontovala ho s tím, že to tak jako nebylo. A říká, hele, nevadí, tak mě předvolíte jako svědkyni a já prostě řeknu, že lže. Já prostě řeknu, jak to bylo. Ale bylo by to slovo proti slovu samozřejmě.
Jo.
Ale tím, že ten právník Nikův už jakoby řekl těm žalobcům, že věděj, co se chystá, ten Andrew bude lhát a že je to lež, protože oni prostě vypověděli, a je to v zápisech, že nikoho neviděli, tak oni se tak lekli, že by vlastně jako zničili tu svoji jako důvěryhodnost u toho soudu. Že ten Andrew teda oni ho tam dovedli, ale on řekl, že viděl jenom nějakou postavu. Už ho nenechali jako lhát, protože věděli, že ta obhajoba je připravená předvolat tu holku, že měli čas na to zareagovat. Jako kdyby je překvapili, tak by jim to asi prošlo. No. Ale God bless soukromý detektiv a zjistil to a nic víc se neodehrálo. No a ti obhájci potom ještě dokázali najít v těch starých spisech, protože ono se táhlo roky. To trvalo snad 5 let, tady ty pře všechny.
Bože.
A ono se jim podařilo najít v tom spise, že hned po tom činu vlastně vyslechli svědka, který potvrdil, že John Jones v té době teda už bývalý šerif, že jo, měl být viděný kousek od Tandyna bytu v době vraždy toho Garretta. A teď říkají jako těm žalobcům, tak vy tady máte takovýhle jméno, vůbec se to jako nepřednesli, zatajili jste nám to. Takže řekli soudci, hele, my ho pojedeme vyslechnout, on v té době seděl někde v nějakém kriminále. Nakonec se rozhodli to svědectví nevyužít. Já si myslím, že tam třeba seděl za nějakým, oni nevysvětlili proč, ale podle mě to nemohli použít z toho důvodu, že on jim třeba řekl, že si to nepamatuje. Nebo mohl někdo vyhrožovat, nebo spáchal nějaký násilný trestný čin, který by ho jako zdiskreditoval. Takže to jako nepoužili. Nepředvedli ho jako svědka. Ale díky tomu začali víc jako pátrat a prošli další záznamy z kamer a zjistili. Já jsem to prostě celý nepochopila. Jo. Našli záběr u nějaký nemocnice, kdy od té nemocnice odjíždí John Jones a jede směrem, no ono jako směrem těch křižovatek, tam pak bude ještě 1000, ale prostě, když odjížděl od té nemocnice, tak reálně to mohl být směr Tandyin byt. A co nepochopíte vůbec, tak opět projíždí okolo na skateboardu Garrett.
To je hrozný.
Jakože máte dva záznamy ze dvou různých míst, kde odjíždějí dva různý lidi autem a pokaždý on tam projede na skateu.
Wow.
To si říká, že až jako to se ho tam přidělali digitálně, nebo prostě jako tam prostě projíždí na skateu vždycky, když je potřeba. No a nicméně prostě jako nebyl to pádný důkaz, aby oni ho předvolali, ale samozřejmě ta obhajoba řekne, no tak vy tady máte jediný důkaz proti Nickovi, že odjížděl z parkoviště a projížděl tam Garrett. Ale nemůžete měřit dvojím metrem a nepoužít teda jako důkaz proti Johnu Jonesovi to, že on projíždí z parkoviště a projíždí tam Garrett.
Mm-hmm.
No takže v tu chvíli samozřejmě už jako vlastně smeteš i ten jeden jediný jako důkaz, který oni mají. Ač nepřijmej, ale smeteš ho. Takže soudce si vzal jako volno na týden prostě, že se jako rozhodne. No a nakonec hledal Nicka Hilaryho nevinným.
Ufky, dufky.
A s tím, že prostě tam nebyly žádný přímý důkazy a že jako nemůžeš odsoudit někoho jako na doživotí prostě za to, že jako...
Mm-hmm.
Tam samozřejmě bylo hrozně smutný to, že v té síni seděla ta rodina, ta ten, kdy se jako zhroutila, rozbrečela se, ale ona sama jako nikdy nevystoupila a neřekla, jako že si třeba myslí, že to jako někdo udělal. Vypovídal tam její bratr, nebo jakoby je výpověď jejího bratra, který řekl, že je přesvědčený o tom, že to udělal ten Nick.
Neměla z něho strach.
Ale ona to, jako, ona to jako nikdy neřekla, jako, nebo se tomu nějak nevyjádřila. Každopádně Nick podal novou žalobu na Pozdem. Je trenérem fotbalového týmu. Ten jde založila na nadaci a přispívá Garrettovým jménem na nějaké jako mimoškolní aktivity dětí. A teď přijde to zajímavé. V roce 2018 dostala na 2 roky zákaz vykonávání praxe okresní prokurátorka Mary Rainová z důvodu vážných a neustálých pochybení.
Takže to byla nějaká ludra.
V roce 2019 teda ohlásil nějaký státní zástupce, že mají v případu Garrettovy vraždy nový důkazy, ale nic se jako nedělo od té doby, takže evidentně to bylo jako lichý. A já tady mám update z roku 2023,
no,
že ta civilní žaloba toho Nika byla smetená ze stolu, že ten soudce jako řekl, on v podstatě žaloval ten úřad, žaloval jako to město, určitý policisty, včetně toho, co třeba byl na tom místě činu jako první, že to na něj chtěli jako hodit, ale v podstatě ten soudce jako řekl, že on nepřišel jako s žádným důkazem, že by to na něj jako ušili. To, že tě třeba nespravedlivě obvinějí, nebo že ti nedokážou prokázat tu vinu z tebe vlastně ještě jako asi v očích před tím právním systémem jako nečiní jako nevinnýho.
Jako já vím, ale ten člověk jako...
No jako tam pak jako...
Jako zničí ti to ten život částečně. Pak samozřejmě lidi počas jako zapomenou, ale nebude to
ale
ze dne
jako
na den.
Ale v tomhle malém městečku je to jako na odstěhování se.
Právě
jako,
že... i když nic jako neudělal a jako očistí se jeho jméno, tak furt se najdou blbci.
A furt spousta lidí bude jako přesvědčená o tom, že to byl jako on. Já jsem našla na Redditu nějakou jako konverzaci, kde to ty lidi jako řešili a byly to články třeba z loňského roku a v podstatě se většina lidí shoduje na tom Johnu Jonesovi. Před pár lety vyšel dokument, je to na HBO Max, já jsem si to pak pouštěla a jmenuje se to, kdo zabil Garretta Jonese, je to na 2 díly a pomůže vám to jako dokreslit si vlastně jakoby tu atmosféru jako spíš tí jeho rodiny a tak, on tam vypovídá ten Nick, ale i ten John Jones, oni jako v podstatě oba mluví jakože...
Víš, co si myslím, že ve finále v tom nebude mít pesty ani jeden z nich, ale vlastně to bude všechno úplně jinak.
No ale asi se to nikdy nedozvíme, no. Já jsem jako
ale je to teda
prostě
jako hrozný.
Jako updatey.
A přijde mi strašný, že se tady jako zadrbou na několik let s tím Nikem.
No.
A veškerá ta práce jako vníveč, což ale mohli vědět hnedka na začátku, jako pardon.
A oni prostě tam vlastně ještě na konci toho soudního procesu, když teda jakoby řekli, že ten Nik je nevinný, tak se ptali tý okresní prokurátorky, jestli teda hodlají nějak jako dál postupovat. A ona říkala, hele, v našich očích je prostě viníkem Nick a my nebudeme hledat někoho dalšího.
Ježiši Kriste, prokurátorka taky chytrá.
No.
Tu prokurátorku, to, co je za ženskou.
No.
To je normálně, úplně nesnáším, ani nevím, jak vypadá, ani nechci vidět ten její ksicht. Ta mě naštvala, tady ta prokurátorka.
To žádná vyšenda, není to žádná vyšenda. Ani nic sympatického to není.
Dobrý.
No, takže tak.
No, tak moc děkujeme.
No, rádo se. Tak, ale prostě ve mně celé zbuzuje hrozně taky ten pocit, že prostě ty na té vesnici se podíváš špatně na policajta a prostě můžeš být zavřená, ani nevíš.
To je strašný.
Hele, ale třeba to ten Nick jako udělal, to prostě a jenom měl jako štěstí, jako na mě, když jsem si pak pouštěla ten dokument, působil jako milej kluk, ale samozřejmě nevíš, jako.
Mně jenom nedává prostě smysl, jako ten důvod, víš, že a hlavně ta časová osa, kterou on jako podával, že jel za tím asistentem, který to potvrdil a časově to sedělo i pak jako na tu dceru, když přijel domů a říkám
si...
A
hlavně on si má svýma dětma, má evidentně velmi dobrý
no,
vztah.
No, ale já nechápu, jako proč by měl jako důvod toho kluka jako zabíjet, víš, že oni přece s ní furt drželi ten
jako
vztah,
takhle.
Vím, že tam byla, ale...
Kdyby se zabavili o zabití tý Tendy.
No.
Ale jako zabít dítě.
A ještě otec
jako
od rodiny.
Je jako o level vejš. A když máte sami děti.
Právě, já nevím, mně to přijde divný.
Ale jako a to já DNA. Já bych sázela na toho šerifa.
A sorry, jestli měl ten kluk za nechtama cizí DNA a nezhodovalo se to, tak promiň.
No, jim, že tam je blíže, samozřejmě mohl být někde na hřišti a mohlo to prostě...
No,
jako
to máš,
a tady ta, společného s tím.
A tady ta jejich jakože nejvíce pravděpodobné, tak kdyby tady teďka byla mrtvola, měla za nohtama nějakou cizí DNA, nebyla ani jedné z nás, ale ta moje by byla nejvíce podobná tomu. A vůbec jsem tam nebyla.
No takhle buďte prostě jako hodně na místní policii, pokud bydlíte v malé obci, usmívejte se.
No my jsme, hele, tady je dobrý, že tady nemají žádnou moc ti měšťáci. Jako nemyslím to špatně, ale jako tady u nás městská policie dohlíží na to, aby nechodili lidi ožralí a jsme před nima slušní. Ale naštěstí si myslím, že nebudou takový blbečci jako šerifové někde v Texasu, chápeš? Že tady oni mají hrozně velkou moc ti policajti na těch malých městech. A já si nedokážu představit, a jsem hrozně ráda, jak to máme u nás, třeba kdyby u nás na vesnici nebo na našem malém městě, třeba jak je městská policie, tak to prostě byl nějaký okrsek.
Máme obecní.
Nějaký prostě okrsek, kde prostě by mohli jako...
Víte co, já mám prostě občas pocit, když mluvíš o těch policajtech, že to je jako o těch amerických. Já mám prostě pocit, jak když na začátku Spojených států, jako úplně prapůvod, než se to takhle rozrostlo, byly jako dva sourozenci. A ty sourozenci měli děti a ty děti spolu měli děti. A že jako ta inteligence některých těch jako lidí mě tam přijde tak jako strašně jako...
Ale to máš vždycky i v těch hororech, prostě šerif je vždycky divný. No.
Buďte rádi, jako že máte palce.
Takže my vám děkujeme naší obecní a městské
ano,
policii.
Ano, milujeme naši městskou policii.
Jste nejlepší. Dávajte mě 1 800 000 pokut, protože jste stejně nejlepší. A maximálně nás pomluvíte na stanici a nevím od toho.
Takže jo, my se jdeme střídat.
Ano, já mám pro vás taky příběh.
A mi ta holka tady taky od něčeho byla, že jo? Ta holka tady není jenom pro okrasu. Jako mohla bys? Hrozně krásná, ale
já už
samozřejmě...
si to tady chystám, já už no, to tady chystám. Jo. Bára. Jsme zpět.
Ano.
Moji milí, a já se vám musím s něčím přiznat. Tohle je za poslední asi 2 roky ten nejhorší a nejodpornější případ, který jsem zpracovala. A normálně, protože třeba když jsme někde na rozhovoru, tak se nás ptají často, a byl třeba nějaký případ, který jste se rozhodli jako nespracovat, protože byl moc náročný, tak tohle je přesně ten případ.
Ale ty jsi ho zpracovala přesto.
Já ho zpracovala. Vždycky to, normálně já jsem to obrečela, já jsem měla úplně stažený žaludek, bylo mě zlé a všechno vám povím.
Že jo? Máš.
Je to hrozný, je to hrozný.
Takže a kdo si má, co děti je matky? A ne, tak děti, chceme někoho varovat?
Ne, všecko dobrý.
Takže to bude prostě jenom humáč.
Zamíříme do Bosny a Hercegoviny. Tam jsme možná ještě ani nebyli. Do města Gradač. Jo? Tak. Budeme mluvit o muži, který se jmenuje Nermin Sulejmanovič. Ten se právě narodil... v Bosně. Musím teda říct, že on to v tom dětství neměl vůbec jednoduchý, protože v 92. až 95. byla na území dnešní Bosny a Hercegoviny válka a on byl ještě malinký, když v tom vyrůstal a samozřejmě pro jeho rodinu, jako pro všechny ostatní, to bylo hodně náročný období. Oni neměli dostatek financí, takže se stalo, že i několik dní nejedli a protože to jídlo nebylo, tak se samozřejmě bojíte i o svůj život. No muselo to být prostě hrozný. Myslím, že tady nemusím popisovat, jak se asi museli cítit. No a když ten Nermin tady v tomhle vyrůstal, tak ho to nakonec svedlo jednu chvíli na takovou špatnou stranu a možná za to mohla třeba ta chudoba té rodiny, ale tak či tak, Nermin začal vykrádat byty, přepadával lidi na ulici, ale ne, že by třeba jenom přiběhl za ženskou a ukradl jí kabelku, ale bylo tam i celkem násilí, že ty lidi třeba zbyl a okradl je, začal být celkově jako agresivní, pak se k tomu přičetl ještě alkohol a drogy, když byl starší a právě ty drogy hrály velkou roli v jeho životě, protože on na tom jednu dobu celkem dost vydělával, měl takový svůj okruh přátel, který díloval drogy a vydělával jako na tom nemalý peníze. A bylo to prostě pro ně a pro celou tu rodinu hodně náročný období, ale naštěstí ta jeho rodina to všechno ustála, i tady ty jeho extempore, co jako dělal. A tu válku ve zdraví přežili a po válce ta rodina začala žít úplně na novo. A pro toho Nermina to samozřejmě bylo jako hodně těžký začít a když byl jako pak starší, tak on i tak pořád udržoval kontakt s těma svýma zvláštníma jako kamarádama, kteří furt jeli v těch drogách, furt jenom party, chlást a nevím co všechno. A on se prostě rozhodl, že se od těch svých kámošů dealerů úplně odtrhne a začne žít úplně nový život, protože chtěl v budoucnu nějakou ženu, chtěl nějaký děti a řekl si, hele jo, už stačilo. Když byl teda starší, tak si začal hledat samozřejmě nějaký aktivity, aby doslova zabavil tu svoji hlavu a neměl čas na blbosti, jo? A on začal párkrát do týdne chodit do posilovny. A on viděl, že po pár měsících má skvělý výsledky. Takže zabral ještě víc a nakonec tomu fitness totálně jako propadl. Ale jako fakt propadl. On byl schopený třeba dvakrát denně do posilovny každý den. Jako úplně, jako mu tady šiblo. A protože mu to šlo, tak se rozhodl, že se tomu bude věnovat fakt profesionálně a rozhodl se pro kulturistiku. A byl tam fakt dobrý. On jezdil na několik soutěží za rok, skoro vždycky vyhrál, minimálně se umístil na prvních příčkách. A pak samozřejmě přišla do toho i doba sociálních sítí a on si založil Instagram, kde začal dávat fotky z posilovny a byly to jako začátky Instagramu tady jako u nás. Mm-hmm. A on byl hrozně v šoku z toho, že ho lidi začali sledovat a lajkovat ho jenom proto, že fotí svoje bicáky v zrcadle. A měl jako celkem dost fanoušků a on si řekl, hele, dobře, tak lidem se to líbí, ale aby tady zůstali, tak to nějak využiju. A on na ten svůj Instagram začal dávat různé rady a tipy, jak začít s tím fitness, jak se stravovat a byl to takový fitness influencer v podstatě, jako začínající. A on měl něco okolo 10 000 followerů, což ale někdy v roce 2010-2011
no to jo.
Jako bylo dobrý, protože ten Instagram, jako já jsem vůbec nevěděla, že v roce 2011 je Instagram možná ani. A on tu svoji fanouškovskou základnu využil taky pro propagaci svých soukromých tréninků, protože začal trénovat a pracovat jako trenér v posilovně, což se nedivíme. No ale samozřejmě se našli i nějaký hejtři, protože samozřejmě on byl fakt jako obrovský. A myslím si, že nemusíte být nějaký erudovaný člověk, abyste nepoznali, že to nebude jenom přirozenou cestou. Jo? Ty svaly byly jako fakt nadpřirozený. Takže ho samozřejmě osočovali z toho, že bere steroidy. Teď samozřejmě nezapomínejme, že měl jako celkem dost kamarádů, kteří dokázali sehnat všechno. Jenom si ještě negoogli.
Ne, ještě ne. Nezjistíš, dobře, jo? Já jsem chtěla vidět člověka na steroidy.
Je fakt jako úplně jako obří, jako až je to divný. Ale pro tu kulturistiku samozřejmě to bylo jako perfektní. No ale on to vždycky jako odmítal, že to je všechno čistá jako cesta, ale to tady nebudeme řešit.
Hodně vajec prostě jí.
Přesně tak, přesně tak. No a ten Nermin měl teda hodně velký sebevědomí, protože ho samozřejmě každej obdivoval. A on byl trošičku i jako narcis, bych řekla, on miloval tu pozornost a miloval, když ho lidi obdivovali a miloval, když ho obdivovali hlavně ženský. A on teda dlouho byl sám, ale nakonec svoji lásku našel a tou byla Nizama Hecimovičová. Ona teda byla o 2 roky starší jak on a ona byla krásná blondýnka, pracovala jako zdravotní sestra a měla úplně odlišný život jak on. Ona jako si šla zacvičit, ale cvičila tím stylem, že šla s kamoškou v pátek na pilates. Kdežto on chodil furt do té posilovny, pak ji tam jako začal nutit, že seš moje holka, budeš chodit se mnou cvičit a chtěl to dělat všechno jako s ní, což jí se samozřejmě úplně jako nelíbilo, což chápu, já bych se taky nenechala nutit. Ale nějak ti dva si nakonec sedli, protiklady se přitahují, začali spolu jako randit. Netrvalo dlouho a našli si společný bydlení, pak přišla svatba. Takže všechno zalitý sluncem a oni spolu dávali i fotky na ty sociální sítě, jo, na ty Instagramy a Facebooky a oni vypadali fakt jako dokonalej pár. Ona byla nádherná, taková štíhlá blondýnka, teď on jako urostlej jako chlapík, co dělá fitness a zanedlouho se jim dokonce narodila i dcerka. Takže z nich byla jako oficiálně jako rodina. A teď ti lidi se koukali na ty fotky a psali jim tam komentáře. Ježiš Maria, taková krásná rodinka, všichni jim jako záviděli. Ale to bylo jenom na fotce, protože realita byla někde úplně jinde, jo. Jde totiž o to, že oni když spolu začali chodit, tak podle všeho ten Nermin byl fakt jako hodnej chlap, choval se k ní pěkně, jenže, jak se říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají a on se postupem času začal měnit. A ta jeho tenkrát ještě jako partnerka už pak zjistila, že je asi pozdě a nedokáže z toho vztahu odejít. On začal mít výbuchy v steku, žárlil na ní, byl na ní dokonce agresivní a ta jeho nálada se jako měnila doslova z vteřiny na vteřinu, že on byl schopen s váma sedět u večeře a říkat vám, jak vás miluje a že ten špenát, co jste udělali, je dobrý, ale pak by se třeba podíval jenom doprava a něco by mu ustanulo na mysli a byl schopen na ní řvát a zmlátit ji. Jako takový hrozný seky v té hlavě měl. Dokázala ho rozčilit sebe menší blbost, ta holka prostě musela sekat latinu a on veškerý svoje problémy řešil přes tu svoji partnerku. Ona byla v podstatě takový hromosvod jeho problémů, takže když ho někdo naštval, tak to odnesla ona. A bohužel, jako ze začátku to bylo jako v uvozovkách, že na ní jenom křičel, házal věcma, ale jak už jsem říkala, tak on ji pak začal jako i bít a bylo to celkem jako pravidelně a ona to všechno musela jako snášet. A teď si vemte, že jste ta ženská, čtete na tom Instagramu ty komentáře, jak prostě máte úžasného manžela a jak jste krásná rodina a koukáte se na to třeba s rozbitým nosem v koupelně, mezi tím, co vás ten idiot jako zmlátil. To násilí jeho se začalo stupňovat a ona dokonce během toho manželství, pak už později, několikrát zavolala na policii. Dokonce šla i k lékaři se ošetřit, protože někdy to zranění bylo jako fakt vážný. A nikdy ta policie nepomohla. Ona teda měla nějaký lékařský zprávy, ale všichni předtím jako úplně zavírali oči, ale úplně. A nevím z jakého důvodu, ale jednoho dne prostě pohár trpělivosti přetekl a myslím si, že v tom obrovskou roli hrála ta holčička malá, protože i v tu dobu, kdy ona ho opustila, to byla jako miminko, co ještě, ona ještě ani nechodila, nevím, nikde se jako neuvádí ten její věk, ale podle mýho jí batole prostě, no, jako ani nechodila, maximálně zvládla sedět ta holčička, jo. A teď samozřejmě si uvědomila, že tohle není dobrý prostředí, aby ta holčička u toho byla, protože byla často svědkem jejich hádek a toho násilí, takže se rozhodla, že ho opustí, jo. A musím teda říct, že ona se to snažila vyřešit fakt jako statečně, postavila se tomu čelem a velice slušně mu vysvětlila, že takhle už dál žít nemůže a že požádá o rozvod a že se odstěhuje. Což udělala ještě ten den. Což egomaniak Nermin nebyl schopen přijmout. Takže samozřejmě proběhla u nich obrovská hádka. Toto jako nebudem ani komentovat, ale horší bylo to, co přišlo pak. Jo? Ona ho teda opustila. Jenže ten idiot se odmítal smířit s tím, že ho opustila ženská. A teď si jako vzpomeňte, když jsem popisovala ten jeho charakter, on tím, že dělal ještě tu kulturistiku, tak to neříkám, že ti, co dělají kulturistiku, jo, jsou egomaniaci, to vůbec, ale on, bohužel, tady to, co on dělal, tak mu to ještě víc přidávalo na tom egu. Teď samozřejmě nevíš, co jako bral navíc. To taky udělá, ta chemie v té hlavě ti udělá nějaký šrumec. A on se prostě cítil jako king a všichni se ze mě podělejte, protože já jsem někdo a všichni jste nic. A on tu ženskou měl celý ty roky jak Pinokia, a, nebo Pinokia, jak se to řekne, loutku, jak loutku na provázkách, která skákala tak, jak on píská. A teď najednou ta ženská ti řekne bye. Takže ho to strašně naštvalo a já jsem třeba čekala, že jak to dělají manipulátoři, že třeba se začnou sypat popel na hlavu a začnou tě prosit o odpuštění a říkají ti, že se změní a podobně. Tak vůbec, on šel na to úplně jinak, on ji začal dělat ze života peklo. On ji volal 50krát denně, nechával jí zprávy, kde jí vyhrožoval, psal jí dokonce i e-maily, když mu nebrala telefony, dokonce jí pak volal do práce, protože ona dělala v té nemocnici, takže nebylo problém zavolat na to oddělení. Když telefony jako odmítala brát a nikdo ji ani nepřepojil, tak ji začal i sledovat. Věděl, kde pracuje, jak má zhruba směny, takže to pro něho nebylo vůbec těžký. A ona si toho jako začala všímat, že když šla třeba někdy do práce, tak frér stál tam někde u keřáčů, měl na ní. Jakože a frér má jako 130 kilo, chápeš? Jako děsivý. A on pak dokonce začal volat i jejím kamarádkám a psát jim třeba na Facebooku a nebo dokonce pak třeba volal i do té nemocnice ne pod svým jménem, ale předstíral, že je někdo úplně jiný, aby ji prostě dostal k tomu k telefonu, že volal, hele, já jsem bratranec a oni ho předali a on vzal ten telefon a začal jako vyhrožovat prostě i nadávat, že ji jako zabije. A teď ta Nizama samozřejmě, já to jako chápu, ona podle mě hrozně doufala, že se to jako uklidní, že to bude trvat pár týdnů a už ho to přestane jako bavit, protože ona mu nedávala žádnou zpětnou vazbu, ona ho už neměla čím jako naštvat. Tak já bych si to možná taky řekla, hele, tak se tady vyřádíš, blbečku, a bude to dobrý. Jenže ono to bylo horší. Frajer jako vůbec nepovoloval a pokaždé, když šla do té práce, on stával u té nemocnice, jenom na ní koukal, začal volat ještě častěji a ona už pak začala mít jako strach, protože už to trvalo fakt jako měsíce. A bylo to horší. A ona se samozřejmě obrátila znovu na policii. A teď nezapomínejme na to, že už během toho manželství několikrát na policii jako byla s tím, že jí manžel napadl a nikdo s tím nic nedělal. Takže ona šla znovu na tu policii a říká, hele, já jsem opustila manžela, máme spolu dcerku, já mám z něho strach. On mě několikrát v našem manželství jako napadl, tady mám jako zprávy, mám tady lékařský zprávy a policajti, ale nic vám neudělal. A říká, jako, tak on jako stolkuje, čeká na mě. Teď ona měla ale jako fakt výhružný maily, kde jako vyhrožoval smrti, ale ti policajti řekli, že s tím bohužel nic neudělají. Takže na to byla úplně sama. Ale chtěla mít klid a rozhodla se fakt bojovat a našla si právníka. Společně s ním požádala o soudní zákaz přiblížení. A znovu, oni prostě, on z ní dostal ten právník veškerý ty lékařské zprávy, měla nafocený i jako fotky, jak vypadala, když jí zbyl. Všechny tady ty maily i její kamarádky podali nějaké jako svědectví o tom, jak jim volal, do té práce jak volal. Děcka, oni to zamítli. Oni mu zamítli to přiblížení. On se mohl dál přibližovat, jak chtěl. Prostě nic. Vemte si, jako co ta ženská, jak hrozně se snažila s ten život zachránit, jo? Jedinou oporu, kterou měla, tak byla její rodina, přátelé, kteří se jí samozřejmě snažili pomoct. Ona podle jako všeho jim neříkala úplně všechno, ale jenom takový střípky. Ale samozřejmě to není jako viděli a ona vlastně se začala měnit úplně před očima. Ona nespala, neustále jako byla vystrašená, byla paranoidní, byla strašně vyhublá, protože samozřejmě z toho stresu vůbec nejedla. Byla permanentně uplakaná a měla hrozný stavy úzkosti. No a teď se přesuneme do 11. srpna 2023, takže loni. Jenom upozorňuji, že to je necelý týden potom, co byl zamítnutý ten zákaz o přiblížení. V tu dobu byl samozřejmě stále Nermin aktivní na svém Instagramu, kde teda komunikoval s těma fanouškama. A on s něma nekomunikoval jenom formou fotek nebo nějakých příspěvků a videí, ale i častých livestreamů. A jeden takový livestream udělal právě 11. srpna 2023. Jo? Ti fanoušci na ten stream chodili celkem dost a i tady na tom streamu jako nebylo zrovna málo lidí, ale neměl tam jako třeba 8 tisíc, ale třeba když měl těch 10 000 followers, tak 300-400 lidí tam sešlo, což je jako hezký číslo. No, a on zapl tu kameru s tím, že teda bude live streamovat. Byl tam teda vidět jenom on. Normálně ty svoje sledující hezky jako pozdravil, řekl jim třeba, o čem se budou bavit, popřál jim hezký den, ale v tomhle případě nikoho nepozdravil a tvářil se hrozně naštvaně. V jednu chvíli pak ta kamera, on totiž držel v ruce ten mobil a tak různě s tím během toho streamu hejbal. Tak bylo jako evidentní, že je někde na zahradě a pod takovým jako kdyby altánkem. A když si představíte, když sedíte, když máte barák a máte tam ten dřevěný altán a sedíte jako venku na zahradě. No a najednou, jak s tou kamerou hýbal, tak bylo vidět, že tam v pozadí sedí na dřevěné lavici postava. On pak přišel blíž a tam seděla pravděpodobně, ty sledující to nedokázali rozeznat hnedka, ženská, která byla, jakože dětská, ona byla celá od krve. Ale jakože, takhle, já jsem ten stream našla a jestli něčeho v životě lituju, že jsem si vyhledala, tak je to tenhle stream, protože já jsem v životě a přísahám v životě neviděla nic horšího, než tady tohle video. A ona tam sedí a upozorňuji, ona je vlastně, teď vám to můžu říct, že to je jako ona, to nám došlo. Ona je blondýna. Tam nepoznáte, že je blondýna. Ona má prostě celý vlasy jako od krve a ten obličej má tak strašně oteklej, že nepoznáte, jestli to je ženská, jestli to je chlap. Má tak strašně jako oteklou pusu, vyražený zuby, oteklý oči, jako v životě jsem tohle jako neviděla. A teď ti sledující si nejdřív říkají, ty vole, tak to bude nějaký jako blbej prank. Jako bohužel internet je plný takových trapných fórů, tak je to i taková jako sebeobrana, že si říká, že to bude nějaká sranda. No, ale ta ženská, co tam seděla, najednou začala sténat. Uvědomili si, že to legrace teda nebude. Někteří z nich dokonce začali psát do těch komentářů, že si myslí, že to možná bude ta jeho bývalá žena, což je fakt jako hrozný, když si představíte, že nebyla, jako nikdo ji nerozpoznal, přitom věděli, jak vypadá. No a lidi samozřejmě začali ten stream sdílet, jo. A vemte si, že on měl 10 000 followers a v jednu chvíli tam bylo 14 000 lidí na tom streamu. A teď samozřejmě nikdo nevěřil vlastním očím a on v jednu tu chvíli tu kameru, on hodně ukazoval to okolí, ve kterým jsou. A oni byli pod tím altánem a pod tou ženskou byla tak obrovská kaluš krve a ta krev v podstatě byla úplně všude. Jako to byly normálně jako jatka. V pozadí bylo vidět, že je nějaký jako bazén, takže to byl nějaký rodinný dům, nebyli jako nikde v nějaké opuštěné hale. A v pozadí je slyšet pláč miminka. A u toho všeho byla ta jejich rok a půl stará holčička, kterou teda můžu upozornit, té holčičce se nic nestalo, to si pak povím, jak skončila, ale jenom tohle varuju, protože to byla jako první věc. Já jsem se totiž koukala na ten stream a já jsem tam viděla to dítě a já si říkám, Kriste pane, ale přežila, což je důležitý, jo. A tam byl prostě záběr, který jsem právě viděla já, jak on ukazuje tu zakrvácenou podlahu v tom altánu, krev prostě všude, jak kdybyste tam dělali zabijačku. A tam prostě leží to miminko položený na té zemi, jak tam pláče v té krvi. Pak jako hýbala se, všechno v pohodě. Pak je záběr, jak bere pistoli ze stolu. Ta malá pořád jako pláče a on jde k té ženské, k té své manželce, teda už víme, kdo to je. A on jí začne nadávat, je na ní namířená ta kamera a on jí jako říká, hele, proč jako zavolala jsi ty policajty? Že chce jako vysvětlení, proč jako chtěla ten soudní zákaz. Ale ona není schopná promluvit, protože je tak strašně dobitá, že ona fakt vydá jenom nějaký, jako tomu nejde ani jako rozumět. Ty má otevřenou tu pusu, ty z ní teče ta krev a nakonec je slyšet jenom tak jako zhruba, já tomu samozřejmě jenom beru, co se jako říká, že řekla, že tam bylo slyšet něco, že s dcerou, že asi chtěla ochránit tu holčičku, proto chtěla ten soudní zákaz. No a pak ukáže na kameru tu pistoli a řekne něco ve smyslu, že moji milí, teď uvidíte něco nevídaného. A namíří pistoli na tu ex-manželku, ta kamera je pořád velice zblízká na ten obličej tého manželky a on jí doslova v přímém přenosu popraví a střelí přímo do prostřed hlavy. Ta se jako svalila, teď v ten moment v pozadí brečí to dítě, on to chvíli tam ještě jako natáčí, chodí po tom místě, pak tu holčičku tam nechá v tom altánku a jde do svého auta, který má zaparkovaný vlastně na příjezdové cestě u té zahrady. A co mě teda taky zarazilo, on se dá vždycky do toho auta a to auto bylo celý od krve. Jakože tam je evidentní, že on na ní zaútočil už v tom autě, protože šaltrpáka od krve. Jako tady ta skřínka, úplně, ale jako krve, jako neskutečně. To musel být jako strašný masakr. A v tu dobu už samozřejmě někteří sledující kontaktovali policii a teď samozřejmě je tam to dítě, takže musíte jako zachránit tu holčičku, že jo, teď bylo jako teplo. A teď jsem se ztratila. Jo. A k tomu streamu se nějakým způsobem dostal jeho známej, který rozpoznal to místo, kde jsou a věděl, že ta holčička pořád žije, takže se tam okamžitě rozjel a byl na místě dřív jak policie, takže on tam byl s tou holčičkou a na místo pak přijela policie, on jako přivolal, aby to místo nemuseli hledat, takže holčička je v pořádku, živá, zdravá. A samozřejmě, kde je ten Nermin? On odjel v tom autě. Tak bohužel vražda jeho bývalé ženy ho tak namlsala, že teda chtěl zabít ještě. Úplně mu ruplo v bedně, sedl si teda do toho auta a jel rovnou do centra města a jezdil po městě s tou pistolí a vybíral si svoji další oběť a bohužel na chodníku uviděl dva muže, 23-letýho Denise a jeho otce Jagise, 55 let. Chápete, že ti dva šli prostě na oběd, jako táta a syn, šli na oběd. A tady ten Ichtyl prostě kolem nich projel a zastřelil je. A oba dva byli na místě mrtví. A on se jako říká, že pak tady ten stream zaplňák ještě jako jednou, on to tak jako, to už jsem ale pak nenašla, že ho jako zapínal, vypínal, díky tomu jako ta policie jako celkem měla přehled o tom, kde se zrovna jako nachází. A já to nepochopím. On tady po té vraždě těch dvou zas jezdil po tom městě a on prostě střílel do lidí a jako postřelil několik lidí, ale naštěstí byli jenom postřeleni, všichni to přežili bez nějakých horších následků. A v ten moment už byly samozřejmě všechny policejní složky v pozoru a díky tomu streamu věděli i ty polohy přesně. A museli teda jednat rychle, protože dostávali zhlášení z toho města, tady je postřelený, tam je postřelená, tady jsou dva mrtví. Takže celkem panika. A on teda, ten Nermin, samozřejmě slyšíš sirény v pozadí a už ti dochází, že se kolem tebe ta smyčka utahuje, tak naposledy zapl live stream. Řekl zase nějaký žvásty, blitky, vypl ten livestream a zastřelil se. A ta policie teda přijela bohužel jako pozdě, takže ho nemohli soudit. A takhle vlastně celý tady ten masakr končí. A já jsem ta malinká holčička, tak tu by měla mít v péči její teta, jakože biologická teta, že to je ségra té její mámy, takže
Já to video viděla loni. Já se to vybavila, když se začala vyprávět a bylo mi to strašně zlé. Je to hrozný.
Já se normé...
A spíš mě jako děsí, že už je to rok a to video je furt k dohledání.
Je, no.
Jakože, a nebyla se na Dark Webu, předpokládám, že se ho našla normálně. No. Víš, jakože...
Jako to je něco, halo. To je něco tak strašného. Jako... A pak ještě frajer, ty vole, se zastřelí. Sráč jeden. Jako já jsem si říkala, při té vší hrůze, pane bože, aspoň, že tam malá. Jako ale, víš, jakože...
Tady se jako řeší, chápeš, furt nějaké jako korigování na sítích. A pak je možný dohledat takovýhle video.
Chápeš to?
Víš, jako...
A víš, co nechápu, že se stalo jako 2023? Jako...
Já se totiž vybavuji, já ho loni viděla.
A já jsem nepochopila ani to, že to tak jako, to video netrvalo 2 minuty. Já jsem nepochopila, že vlastně... Kdo se na to díval? Jako, víš, jakože, jako pro mě to bylo tak hrozný, že já jsem to fakt si pouštěla na etapy a nedokázala jsem se jako na to taky. Ani koukat sama. To je něco tak hrozně odporného. A pak tam, a nebudu vůbec zmiňovat různě jako kriple na internetu, kteří tam psali jako tak odporné věci, jakože mu ještě radili něco v tom smyslu, že tam zapomněl to dítě, že ta by si taky zasloužila něco. To pak snad, myslím, mají ty lidi, co vlastně naváděli toho Nermina k tomu, by vlastně zabil i tu svoji dcerku, tak je pak jako dohledala policie a měli s tím jako nějaký trouble, což je jako dobře, ale jako já prostě nepochopím tomu jako 14 000 lidí a že ten frajer to jako dokonal, odjel a ještě zastřelil 2 lidi a další jako x postřelil. Já tohle prostě nechápu.
Mě by hrozně zajímalo, jestli tohle s člověkem udělali ty steroidy.
Já si myslím,
jako mění psychiku to, že bereš nějaký takovýhle látky zakázaný.
No, tam je, že jo, tam je otázka, jako co všecko mohl brát a hlavně pokud už
tam se to
podle mě...
možná moc jako kombinovat, úplně bych byla opatrná asi i s tou kombinací.
No, a když jako, že jo, bereš drogy tam od 13 let, jako víš, jak to myslím?
Nebo jestli to v sobě jako má ten člověk a jenom ho to jako probudí. Víš, jako, že by mě zajímalo prostě, co se v tom mozku jako odehrává, jestli tohle je schopná způsobit jako ta chemie, že ti takhle jako přepne. Tak to jako, když jsi na drogách, tak jak je může přepnout? Vej?
Podle mě to je přesně jako člověk od člověka, že někomu to neudělá nic, ale někdo má tak velkou chemickou reakci prostě v té hlavě, že jsi úplně někdo jako jiný. To budeš mít 2 lidi a jednomu dáš drogu a druhému taky a ten jeden se bude chovat jak vyšinutý blázen a na tom druhém to třeba ani nepoznáš. Že to je podle mě jako hrozně jako individuální, no ale hrozný.
Fuj. Tak, fotečky máme? Pojďme radši na fotečky.
Máme tu připravené.
Tak. Jo. Já prostě obdivuji lidi, co se dají piercing, jakože do obličeje. Já bych hrozně třeba chtěla do nosu, ale jakože, víš, a pak to tam tak, to ale sluší ve finále všem.
A tady má, je, tady je zločinožná odkaz s knihami a z lístky do O2 Areny.
Už se nám to blíží. Hele, to je řidič metra. Pane bože.
Pane řidič metra, já bych chtěla někdy na služební jízdu se zvést, co mám metrem, to musí být super z té kabině.
No.
Tak v tom byste nevěřte, jak tam jelo to metro.
Pane řidič metra.
Pane řidič metra, je, a vy tady máte náhrdelník ze, jak se to jmenuje, pomož mi.
To, no, ne, z Pampelišek.
Pampelišek.
Já myslím, že ze zubů, že řekneš, co mám. Hele, a tady je ledový bar? Pěkný, pěkný.
A ty jsi nějaká sládka? Jak se řekne sládek v ženském rodě? Sládko, paní Sládková.
Paní Sládko, no ale paní to Sládková. Evokuje, to ale evokuje to, že jste manželka pana Sládka, ale když jste sama Sládková, jestli můžete být...
Nebo možná i ženská jako sládek.
Nebo by to byla být sládkyně všech moří.
No, ale to jste sládkyně, je to pivovár.
Sládkyně všech moří.
Bože, to vám tak závidím, já jsem vždycky chtěla být žena sládka.
No ale vy byste zkrachovali, protože byste všechno vychlastala. A tady na cestách to má nějaká Itálie, podle mě, ne?
Není to nějaký, nějaký Řecko, nějaký ten, jak se to jmenuje, a Atény?
Já nemyslím, v Aténách je to takhle nahoře.
Právě, že já si myslím, že jsou Atény. Nebyla jsem tam, ale myslím si to. Ježiš, to je hezký dort. Úplně bych zosnědla ten slaný karamel. Hej, to je, já jsem se toho úplně jako lekla, ale v dobrý slova smyslu, protože to je brutální make-up.
Skvělej make-up. Halo. Jigsaw. No, tak jo, tak děkujeme za fotečky.
Pověsíme vás.
Pověsíme vás.
Hrozně píchá ty fotky.
Ta holka se tady ještě zraní.
Tak jo.
Mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a pa, pa, pa.
Pa, pa.